Isahluko 28. Indlela ongazi ngayo ukuthi kufanele ulalele bani. Ngezinye izikhathi kunzima ukwazi ukuthi ubani okufanele simlalele. Umama wakho noma ubaba wakho angase athi yenza into ethile. Kodwa uthisha noma iphoyisa lingase likutshele ukuba wenze okuhlukile kulokho. Uma kwenzeka lokho, uyolalela bani? Ngasekuqaleni kwale ncwadi, esahlukweni 7, safunda eyabase Efesu 6, verse 1 kuya ku-3 eBhayibhelini. Lawo mavesi athi abantwana kufanele balalele abazali babo. Lo mbhalo uthi, lalelani abazali benu abanobunye nenkosi. Uyazi ukuthi kusho ukuthini ukuba nobunye nenkosi? Abazali abanobunye nenkosi bafundisa abantwana babo ukulalela imithetho kaNkulunkulu. Kodwa abanye abantu abadala abakholelwa kuJehova. Uyokwenze njani ke uma omunye wabo ethi kulungile ukukopela lapho nihlolwa esikoleni noma ukuthatha into esitolo ungayikhokhele? Kulungile ke yini ukuba ingane ikopele noma intshontshe? Khumbula, inkosi uNebukadinesari yake yakhipha umyalo wokuba bonke abantu bakhothamele isithombe segolide eyayisimisile. Kodwa uShadrake, uMeshake, no-Abednego bazange basikhothamele. Uyazi ukuthi kungani? Ngoba iBhayibheli lithi abantu kufanele bakhulekele uJehova kuphela. Ngemva kokufa kukaJesu, abapostoli bakhe bayiswa phambi kweSanhedrin, inkantolo enkulu yenkolo yamaJuda. Umpristo phakeme uKhayifase wathi, siniyale ngokucacile ukuba ningaqhubeki nifundisa ngaleli gama likaJesu. Kodwa bhekani, senigcwalise iJerusalema ngemfundiso yenu. Kungani abapostoli bengayilalelanga iSanhedrin? UPetro, ekhulumela bonke abapostoli, waphendula uKhayifasi wathi, kumelwe silalele uNkulunkulu njengombusi kunabantu. Izenzo 5, verse 27 kuya ku-29. Ngaleso sikhathi, abaholi benkolo bamaJuda babe negunya elikhulu. Kodwa izwe lawo lalibuswa uhulumeni wamaRoma. Umongameli walo hulumeni kwakuthiwa uKesari. Yize amaJuda ayengafuni ukubuswa uKesari, uhulumeni wamaRoma wawubenzela izinto eziningi ezinhle abantu. Futhi nohulumeni banamuhla bayazenzela izakhamuzi zabo izinto ezinhle. Uyazazi ezinye zalezi zinto? Ohulumeni bakha imigwaqo esihamba kuyo, bakhokhele namaphoyisa nabacishi bemlilo ukuze basivikele. Bangase bakhe nezikole zezingane, banakekele nempilo yasebekhulile. Kudingeka imali ukuze uhulumeni wenze lezi zinto. Uyazi ukuthi uhulumeni uyithatha phi imali? Kubantu. Imali ekhokhwa abantu kuhulumeni kuthiwa intela. Ngesikhathi umfundisi omkhulu elapha emhlabeni, amaJuda amaningi ayengafuni ukukhokha izintela kuhulumeni wamaRoma. Ngakho ngelinye ilanga, abapristi bathenga amadoda athile ukuba abuze uJesu umbuzo owawuzomfaka enkingeni. Umbuzo wawuthi, kufanele yini sikhokhe intela kuKesari noma cha? Lo mbuzo wawungobuqili. Ukube uJesu wayephendule wathi, yebo kufanele nikhokhe intela, amaJuda amaningi ayengeke akuthande lokho. Kodwa futhi uJesu wayengeke athi, cha, akudingeki nikhokhe intela. Kwakuzoba iphutha ukusho kanjalo. Ngakho wenzani uJesu? Wathi, ngiboniseni imali. Lapho bemnika, uJesu wababuza, esikabani lesi sithombe negama elikule mali? Bathi elikaKesari. UJesu wayesethi, ngakho-ke, buyiselani izinto zikaKesari kuKesari, kodwa izinto zikaNkulunkulu kuNkulunkulu. Luka 20, verse 19-26. Akekho wathola iphutha kuleyo mpendulo. Uma uKesari enzela abantu izinto, kuyafaneleka ke ukuzikhokhela lezi zinto ngemali eyenziwe uKesari. Ngakho uJesu wayebonisa ukuthi kuyafaneleka ukukhokha intela kuhulumeni ngenxa yezinto asenzela zona. Kungenzeka ukuthi usemncane ukuba ungakhokha intela. Kodwa ikhona into okufanele uyenzele uhulumeni. Uyazi ukuthi yini leyo? Ukulalela imithetho kahulumeni. IBhayibheli lithi, lalela amagunya aphakeme. Lamagunya yilabo bantu abayiziphathimandla zikahulumeni. Ngakho uNkulunkulu uyena othi kufanele silalele imithetho kahulumeni. Kungenzeka ukuthi kunomthetho othi akufanele ulahle amaphepha noma ezinye izinto emgwaqweni. Kufanele yini uwulalele lowo mthetho? Yebo, uNkulunkulu ufuna uwulalele. Kufanele yini uwalalele namaphoyisa? Uhulumeni uyawaholela amaphoyisa ukuze avikele abantu. Ukuwalalela kuyafana nokulalela uhulumeni. Ngakho uma uthi weqa umgwaqo bese iphoyisa lithi yima, kufanele wenze njani? Uma abanye begijima beqa, ingabe nawe kufanele ubalandele? Kufanele ulinde, ngisho noma kunguwena wedwa olindayo. UNkulunkulu uthi lalela. Kungase kube nesiphithiphithi endaweni yakini. Bese iphoyisa lithi, ningayi emigwaqweni, ningaphumeli phandle. Kodwa ungase uzwe umsindo bese ufuna ukwazi ukuthi kwenzekani. Kufanele yini uphumele phandle uyobuka? Uyobe uyawalalela yini amagunya aphakeme uma uphumela phandle? Ezindaweni eziningi, uhulumeni wakha nezikole aholele nothisha. Ngakho ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyafuna ulalele uthisha? Cabanga ngalokhu. Uhulumeni uholela uthisha ukuze afundise, njengoba nje uholela nephoyisa ukuze livikele abantu. Ngakho ukulalela iphoyisa noma uthisha kufana nokulalela uhulumeni. Ake sithi uthisha uthi kumelwe ukhulekele isithombe esithile. Uyokwenze njani ke? AmaHebheru amathathu awazanga sikhothamela isithombe. Yize kwakusho inkosi uNebukadnesari. Uyakhumbula ukuthi enqabelani? Ngoba ayefuna ukulalela uNkulunkulu. Umlobi womlando okuthiwa uWill Durant wabhala ngamaKrestu akuqala wathi ayengazinikele noma ayengathembekile kakhulu kuKhesari. Kodwa ayezinikele kakhulu kuJehova. Ubokhumbula njalo ke ukuthi uNkulunkulu kufanele eze kuqala ekuphileni kwethu. Silalela uhulumeni ngoba yilokho uNkulunkulu afuna sikwenze. Kodwa uma kuthiwa asenze into uNkulunkulu athi akufanele siyenze, kufanele sithini? Kufanele sisho lokho abapostoli abakusho kumpristo phakeme. Kumelwe silalele uNkulunkulu njengombusi kunabantu. Izenzo 5:29. IBhayibheli lisifundisa ukuhlonipha umthetho. Funda lokho okubhalwe kuMatthew 5:41, Titus 3:1, neyokuqala kaPetro 2:12-14. Manje ke sibuke izithombe ezikulesi sahluko. Bese siphendula le mibuzo. Uthini uPetro kuKhayifase? UJesu wawuphendula kanjani umbuzo wobuqili walaba bantu? Kungani kufanele silalele iphoyisa?